One for the trouble, two for the time.
Parche Z, historia.
Здравейте, уважаеми слушатели! Днес е 27 февруари и на тази дата, през 1900 година, група ентусиасти от Мюнхенския гимнастически клуб създават футболен клуб Байер Мюнхен. Отборът, който 30-летия по-късно ще спечели първата си шампионска титла и ще бъде обявен официално за еврейско свърталище, след което ще се задейства план за унищожаването му. Днес бих искал да ви разкажа историята на това как Райхът се опита да унищожи Байерн и за малко да успее. През 1932 година на градския стадион в Нюрнберг Байерн Мюнхен побеждава далеч по-силния съперник Айнтрахт Франкфурт с 2-0 и става шампион на Германия. В същата година Национал-социалистическата партия на Хитлер печели изборите с 37%. Херман Гьоринг е избран за председател на Райхстага, а хората на фюрера овладяват всички лостове на властта и започват изпълнението на политическите си цели. За министър на спорта е назначен Ханс фон Чамер унд Остен, човек, чиято основна задача е да реформира физическото възпитание, да му придаде народен, работнически вид и да го прочисти от евреи. Така въпросният господин изготвил списък на съмнителните атлети и клубове. Там фигурирали шампионите по бокс Ерик Зилинг и Йохан Тролман, Даниел Прен, най-добрия немски тенесист за времето си, Гретел Бергман, голямата надежда на Германия във високия скок и, естествено, еврейския клуб, настоящите шампиони на страната, срам за Третия райх. Защо Байерн Мюнхен е наречен еврейски клуб? Ами, от една страна, президента на клуба, Курт Ландауер, старши треньора, Рихард Домби, както и голямата звезда, голмайстора Оскар Рор, били евреи. Но имало и други причини. Байерн не е вярвал особено в аматюризма и наемал още от 20-те години професионални треньори, при това чужденци. Това не било политически коректно по време на нацизма. Тогава отборите трябвало да са съставени само от немци и то народни хора, бачкатори, като Шалке, Фортуна, Нюрнберг. Всъщност, това е парадокс, защото футболистите на Шалке не били партийни членове. Във вените на играчи като Щепан, Куцора, Зайонс, Урбан имало повече полска, отколкото немска кръв, но въпреки това отборът бил толериран и започвал и завършвал всеки матч с Зиг Хайл, предписание, което спорта в Германия дължи лично на фон Чамер унд Остен. Новият министър на бърза ръка реформирал футбола и запратил Байерн на дъното на баварската Гаулига, както вече се наричали регионалните първенства. Клубът изпаднал в сериозна криза. Не само, че нямал никаква подкрепа на организационно ниво, но в следващите години, особено след избухването на войната, всички неблагоприятни и опасни фронтови линии се попълвали с членове и привърженици на баварския колос. Само за източния фронт били изпратени близо 2400 човека, включително и неколцина бивши играчи. Ето как Байерн и нацистите имали сериозни сметки за уреждане. Но нещата се объркали. След 43-та вече не им било на партийните функционери до Байерн. Имали си други задачи. И така клубът по едно чудо оцелял, създаден на днешния ден през 1900-та година. Сега ще отбележим още една годишнина. На днешния ден, през 1870-та, настоящия флаг на Япония за първи път е използван като национално знаме. Случва се на търговски кораби. Всъщност, червеното слънце на бял фон е стар символ. Датира още от 7 век, но използването му е било по желание, не по задължение. Завършваме с рождения ден на Джони Ван Сант, основател и вокал на бандата Линард Скинард. Е, като казахме Линард Скинард, ясно кое парче следва сега. Приятно слушане!